za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Z grafické školy v Curychu přes umělecký skvot v Berlíně a divadlo v Amsterdamu až do pražské kapely. Zhruba tak by mohl dopadnout pokus shrnout dosavadní pouť Filipa Schenkera do jedné věty. Samozřejmě by to byl pokus marný, protože život tohoto švýcarského herce, režiséra a hudebníka je ještě mnohem barvitější. Filipe, vítej v Rádiu Proglas.
Ahoj, dobrý den.
Pořadem za 5-5 vás provází Hana Šarfová. Jsem ráda, že jste u toho. Filipe, zakrátko to bude čtvrt století, co se přestěhoval do Prahy. A nedávno si založil jódlovací kapelu. Zasteskl se ti pro dnem Švýcarsku?
No, jsem opravdu už dlouho tady a vlastně to zvláštní, občas právě používám nějaké ty taxi apps, že jo, a potom tam sedím, ale často to jsou taky cizinci, kteří jezdí, Ukrajinci, Rusové, všechny možní lidi, co mě baví. A potom oni si všimnou, že taky mám přízvuk a potom se vždycky zeptají, odkud jsem, potom říkám, myslím, ze Švýcarska. Potom oni řeknou, a co děláte tady, proč jste tady? A jste se zamiloval. A tak, ale vlastně...
A taky, že jo.
Jo. Ale vlastně si říkám, je to absurdní, protože vlastně můj život je opravdu tady už právě brzo 25 let, tak já vůbec nic nedělám, aby Švýcarsko bylo skvělé, že jo. Ale vlastně se snažím tady, normálně jsem tady doma, ale právě mi to baví, že vlastně to je takový absurdní situace a potom právě lidi samozřejmě obdivují Švýcarsko. Což na jednu straně je hezký, ale zároveň jsem furt takový konfrontovaný s tím pozitivním klíše, tak samozřejmě tam taky jsou problémy, ale samozřejmě je taky pravda, že některé věci fungují lépe než tady. Ano.
Když se ještě vrátíme k tomu jodlování, vzpomněj nám si, když jsem ve Švýcarsku studovala a s kamarády jsme si vyšli do Alp, jak jsme v jedné horské boudě narazili na partu mladíků rockerského vzhledu. Všichni měli náušnice a různá tetování. A najednou se jen tak z dlouhé chvíle pustili do jodlování. Vytvořili přitom úžasné harmonie a mě úplně spadla čelist, protože jestli bych od téhle party něco nečekala, tak právě tohle vyznání lásky k folklóru. Tak mi řekni, je jodlování součást identity i u mladých? Je jodlování ve Švýcarsku stále in?
No ano a ne. Většinou u těch festivalů jodlovacích kapel a pěveckých sporů, kteří se tím zabývají, jsou spíš starší lidi, střední generace a starší. Ale pravda je, že samozřejmě nejenom ve Švýcarsku, taky v ostatních alpských zemích, kde se jodluje, jsou taky mladší hudebníci, kteří se tím zabývají a naprosto ono, je tam jistá identita s tou legendou nebo s tím mýtem národním, že vlastně jsme horský národ. I když samozřejmě je to v dnešní době trochu směšný, protože de facto většina lidí sedí v kanclu a je to vlastně velice vyspělá ekonomika, ale vlastně u reklam a v té estetice furt se vlastně ráje s těma klíše, krávy, hory, farmáři a tak. Tak vlastně je to zajímavý kontrast. A vlastně právě žiju v různých zemích. Je to vtipný, že vlastně v každé země máte takový ty staré klíše, takový ty nostalgický, a to jsme my, to jsou naše kořeny. Což opravdu je v silným kontrastu k té dnešní realitě.
Už léta si také kapelníkem skupiny All Star Refugee Band, tedy kapely, která je složená hlavně z cizinců, jak už název napovídá, ale přímo o uprchlíky nejde, nebo ano?
No to byl vlastně velice hezký projekt, který vzniknul už v roce 2008 v rámci divadelní představení v divadle Archa s režisérkou Janou Svobodovou. My jsme pracovali s migrantama a taky uprchlíkama. To byl pomalý proces, že vlastně poprvé byly různé workshopy v uprchlíckých táborech, jsme poznali lidi. Přesto vlastně vzniknul ten nápad udělat tu představení. A taky pár imigrantů a uprchlíků se zapojili do představení. A to bylo úplně skvělé, že oni byli hudebníci taky. A kvůli tomu potom byl ten nápad udělat živou kapelu vlastně z těch herců a z těch lidí, kteří hrají a vypraví ty své příběhy. A to byl skvělý a potom vlastně ředitel divadla Ondřej Rába, režisérka, se rozhodli, že pozvou kapelníka z Ameriky. To je velice zkušený skladatel od Bretton Puppets, který je si zvyklý právě taky pracovat s lajkama. A potom vzniknul vlastně celý repertoár písniček. A jsme různě hráli na velkých festivalech, Colors of Ostrava, Pohoda, taky menší festivaly.
A hrajete dodnes?
Hrajeme vlastně dodnes, tak kvůli covidu jsme skoro nerávali. Ale myslím, ta hudba, když to potom pustíš, mě to tam strašně baví, že uvnitř jedné písničky vlastně už se skloubí různý stíly hudební. Že vlastně ten Michael Romanishin, který aranžoval většinu písniček, opravdu poslouchal, co kdo hraje a jak potom se to dalo kombinovat s textama a různými zpěvama. A vlastně to je opravdu integrační hudbu nebo fúze různých stílů, různých názorů, různých příběhů a myslím, to je naprosto ideální etno, že vlastně to opravdu v pozitivním smyslu multikulty. Občas jsme se taky hádali, protože pro některé potom to bylo divný, že tu její etno hudbu je kombinovaný s nějakým jazzem nebo punkem nebo nevím co.
Mimochodem, v jakém jazyce jste se hádali?
No, většinou v češtině s různými přízvukama. Protože právě vlastně máme tam Kurda, zpěváka, hraje taky na arabskou lautnu, máme akordeonista Armin z Gruzie, máme čínskou zpěvačku, která teď ale už vlastně delší dobu je zase zpátky v Číně, francouzskou zpěvačkou, ale máme tam taky vlastně polovina hudebníků jsou Češi, tak je to promíchaný.
Zabrousil si ale i do jiných hudebních žánrů. Je něco, co tvé kapely spojuje, nebo si naopak v různých skupinách plníš touhu po rozmanitosti?
No, ta druhá kapela, ten Terichi Success, asi taky pustíš, to už neexistuje, ale to byl vlastně hezký projekt, víc takový new wave, punkový. A tam mě strašně bavilo vlastně udělat ty texty, protože samozřejmě čas, že je to ovlivněný vlastně Einstürzende Neubautama, protože tam vlastně se mi hodně líbí právě ten humor, nebo vůbec jak byl z začátku 80. let Neue Deutsche Welle, nová německá vlna, tam byly vlastně strašně vtipný kapely. A měli takový velice volný, občas až statistický přístup, jak udělají ty texty. Je to fakt dobrý. No, to občas poslouchám, tak s nostalgie. No.
My si teď kousek pustíme. Filipe, jak se zdá, ve tvém životě hranice mnoho neznamenají. Jak se stane švýcarský grafik českým hercem?
Tak to chceš slyšet velice stručně. To byl tak, že jsem vlastně dostudoval právě uměleckou školu v Curychu jako grafik, ale v té době potom byl právě recese, tak grafické studio vůbec nikoho nezaměstnali a už vůbec ne studenti z umělecké školy, protože ty nemají ty zkušenosti, že ty praktické, tak to takový lidi nikdo nechce.
Ano, žádný absolvent nemá žádné zkušenosti většinou, kromě pár praxí.
Jo, no právě. A všichni jsme byli umělci, že? Protože jsme přišli z umělecké školy. Tak jsem ale náhodou našel práci v Berlíně, protože tam jsem měl známý, taky jsem to zkusil tam, a to fungovalo. Taky jsem se dostal do Berlína a to bylo moc hezký, protože v začátku 90. let to bylo velice živý město. Jsem byl v The Squatu a v tom východním Berlínu byli přes 100 skvotů. Vlastně,
jenom tak pro neznalé, skvot je neudržovaný dům či ruina, kam se nastěhují lidé, a třeba v západním Berlíně tak vyznavači tohoto alternativního způsobu života nakonec dostali do zprávy některé z obsazených ruin, které časem opravili a de facto zachránili před rozpadem. Tolik na vysvětlenou, protože v českém prostředí jsou skvoteři většinou vnímáni negativně, ale za našimi hranicemi to tak vždycky není, že?
Ne, není, protože vlastně tenkrát byly strašně spousta prázdných domů a to město vlastně jenom chtěl, aby se zaplatilo voda, plyn, naprosto právě na různý ty energie a poplatky, a tím pádem vlastně to tolerovali, protože ty skvotaři zároveň zaručili, že ty domy se nerozpadnou. A ten příběh opravdu se stal, že vlastně potom někdo to koupil, ten dům, a oni souhlasili, že vlastně ty lidi, kteří tam byli v tom skvotu, to společně opravují se naprosto se stavebními firmama. To vlastně Berlín opravdu podporoval, aby tak vlastně ty skvotaři tam mohli být, když se dohodli s majitelema, že se to opravuje a jak. Ale důležité to byl spíš, že tam v tom domě byli strašně moc divadelných umělců, jak scenografové, kostýmoví designerši, performerži a tak dále. A jak jsem už vždycky udělal jako ve volném čase divadlo, tak vlastně tam se to, jsme udělali různý projekty v tom klubu, co jsme měli. A přes kamarádku jsem se dostal to školní projekt v Amsterdamu. A tam jsem se potom zamiloval to mé ženy. A vlastně jsem tam se okamžitě přestěhoval právě do Amsterdamu. A po pár školních projektů jsem potom už dostal práce od různých skupin. A to byl skvělý, protože Amsterdam v 90. letech měl už obrovskou, širokou alternativní scénu, opravdu skvělý, velice mezinárodní, ty Nizozemci byli velice otevření právě vůči cizincům. A pro mě to byl fakt ráj, protože taková alternativa začíná spíš existovat v Čechách, podle mě v posledních 10 letech, díky tomu, že hodně mladších lidí, studentů přes Erasmus a tak dále studovali v cizině a vlastně ty přístupy, jak se inscenuje, proč a jaký formáty divadelních představení se dělají, teď se to hodně už posunul, protože to tak nebýval. No každopádně, Amsterdam skvělý, naprosto jsem hrál hodně site-specific projektů.
Co to znamená, je, můžeš
že vlastně vzniknou ne v divadelních prostorách, ale specificky venku, v opuštěných budovách. A vlastně site-specific, to znamená specificky pro ten prostor. A často potom se pracuje taky s tím, jakou funkci ten prostor měl, jaký má architektura. A vlastně je to strašně zajímavý, protože potom má to taky částečně občas dokumentární ráz, že vlastně přes ty příběhy, ty budovy a těch lidí, kteří tam žili nebo co tam dělali, je to obrovská inspirace potom pro tyto inscenace tímto druhem.
Jaká byla atmosféra v těch jednotlivých zemích, které si v tak relativně krátké době vystřídal? Já jsem sama žila jak v Berlíně, tak v Nizozemsku, tak ve Švýcarsku chvíli, teď samozřejmě v České republice, ale poznala jsem ty země určitě v jiných kulisách. Takže jak na tebe působil ten kontrast? Přeci jenom ta 90. léta byla dobou velkých změn?
Jo, tak vlastně to je hezký, když teď tu zpátky, to Švýcarsko, nebo to Nizozemsko, nebo to Německo, že věci se změní. Tak samozřejmě ta mentalita, nebo některé věci v tom lifestyle v těch zemích zůstane podobně, ale zároveň je to obrovský posun přes tý 10, 20, 30 let. Tak to Švýcarsko právě konce 80. let ještě nebyl tak multikulturní, jak je to dneska. Tak pro mě to byl fakt dobrodružství se dostat do Amsterdamu, který jako bývalý koloniální velmoc samozřejmě je velice promíchána. Právě, že tam jsou tolik lidí z těch různých bývalých kolonií a vůbec hodně cizinců tam byli. pro mě to byla obrovská skvělá zkušenost. To Německo se hodně změnilo, ale vlastně tam právě začátku 90. let to byl velice takový vlastně pozitivní nálada, taky ve východním Německu, právě jak jsem byl ve východním Berlíně a taky pár měsíců v Dráštenech, jsem měl pocit, že vlastně teď po těch 30 letech bohužel vlastně je to občas větší frustrace nebo deprese v těch zemích, i když vlastně hodně věcí fungují dobře, ale že část lidí trochu ztratil, nevím, motivace nebo smysl toho všeho. A to určitě je škoda. Tak je to vlastně paradox, no, trochu.
Ještě bych se ráda zastavila u té tvé poznámky, jak zajímavé a snad obohacující se ti zdálo, když jsi přišel do multikulturního Amsterdamu. No. To je téma, které je aktuální i v České republice v tom směru, že pro mnoho lidí něco multikulturního znamená něco nebezpečného nebo negativního. Co se ti tedy na tom líbilo? Protože Česká republika je možná podobně málo multikulturní, jako tehdy bylo Švýcarsko, když jsi z něj odcházel.
Tak Švýcarsko vlastně do jisté míry bylo vždycky multikulturní, protože už od té 19. století vlastně pravidelně přišli ty gastarbeitři z Itálie, protože Itálie potom Italové v některých dobách byli chudší, tak opravdu hledali práce ve Švýcarsku a tam máme taky příběhy ve vlastní rodině, protože totiž dva babičky byly taky odtěhotnění těma gastarbeitřama, kteří se potom vytratili. Tak my máme, což byl docela dráma, protože tenkrát i švýcarský manžele potom nechtěli ty děti od toho italského tam milence, že jo? To je fakt. Tak my máme italský krev.
A velké rodinné drama.
A velký rodinný drama, ale už je to právě někde v minulosti. Ale jo. Ale určitě Amsterdam v porovnání byl mnohem víc multikulturní. A samozřejmě
myslím, co tě na tom bavilo a přitahovalo vlastně v kontrastu s tvým domácím prostředím?
No, myslím, že to Švýcarsko bylo ještě hodně konvenční, suchý a takový pořádek v těch 80. let, i když tam ekonomicky se velice dařilo, ale tu otevřenost a ta pestrost a v tom Amsterdamu byly úplně někde jinde. A samozřejmě právě v té umělecké scéně, že vlastně když se bavíte lidi, kteří přijdou z Jižní Ameriky, z Asie, ze severu a tak dále, vlastně ty životní zkušenosti, co ty lidi mají, a ten jiný životní styl. A že vůbec začínáte pochopit, jak vlastně, jaký problémy nebo taky radosti se řeší v těch jiných kontinentech. Myslím, to je strašně důležitý. A samozřejmě tady v Čechách vidím, že v umělecké scéně je to pro nás samozřejmost, protože hodně cestujeme, rajme venku. Jsou tady taky studenti a taky performerši a z ciziny. Ale že vlastně veliký část populace vůbec s tím se neví rádi, nemá žádné zkušenosti. Jsou vděční, že mohou i na vesnice k Vietnamcům nakoupit až do 10 hodin v noci, ale tím to vlastně končí. Protože tady během socialismu pochopím, že skoro nebyli cizinci, nebo byli taky relativně izolovaní, že vlastně tady ta společnost nemá moc zkušenosti. V Praze jsou turisti hodně a taky už různě mezinárodní firmy, které mají zaměstnanci z celého světa, ale ty jsou oddělený světy. Že vlastně to opravdu ta zkušenost každodenní není, a když potom přijde nějaký politika straší, teď přijdou všichni islamisti a teroristi a tady to nám sničí, tak vlastně ty lidi nemohou to reflektovat přes vlastní zkušenost, případně jim to věří, a to se bohužel stalo. Tak myslím, že to byl obrovský totální trapas během uprchlické vlny 2014-15 a bohužel musím říct taky, že část katolické církvi tam úplně totálně selhávala vlastně tam komunikovat to téma otevřeně a zrozumitelný vlastně z veřejnosti.
I když je třeba říct, že papež František se vždy uprchlíků zastává. S hercem, režisérem a performerem švýcarského původu Filipem Schenkerem si v pořadu Za 5-5 povídáme mimo jiné o alternativním divadle. Jak se dělá, Filipe, česko-německý kabaret?
Česko-německý kabaret vlastně byl pro mě sen udělat něco dvojjazyčného, protože jako cizinec samozřejmě ten jazyk je opravdu handicap. Protože ten přízvuk mám, a i když píšu občas vlastní texty, samozřejmě nikdy úplně, jak ta gramatika je opravdu složitý, když píšete, tak tam neproniknu úplně to hloubky. A jsou taky samozřejmě jiné věci, jako ten humor v textu, nebo co je mezi řádkama, jak ty texty mají přesnou barvu, to pro cizince je strašně těžké vlastně do toho proniknout. Což je taky hezký. Já vlastně miluji Evropu kvůli tomu, že je to složitý a každou zem má ten svůj jazyk. Jo? Jo. Vlastně myslím, že je to dobrý, ale je to taky těžký. A jsem byl taky v několik projektech, které se zabývaly sudeckou tematikou, což mi přišlo strašně zajímavý, protože Švýcarsko úplně tak brutálně ty křivty ve vlastní zemi a tu barbarství se nezažila, což bylo obrovský štěstí. Ale vlastně pro mě to bylo opravdu velký téma, právě Sudety, co se stalo, jak i dneska ještě ty lidi, kteří jsou z těch regionech, se ještě vzpomínají, kdo udělal co v těch vesnicích. Tak vlastně z různých stran jsem měl nějaký inspirace, proč to téma je zajímavý česko-německý. To hledání ty identity, to je téma, který má vlastně každý furt. Tak to znamená, sice je to specifický česko-německý kabaret, ale de facto ten publikum to stejně pochopí, protože právě emočně ty procesy máme každý.
Nedávno jsem viděla vaši premiéru s názvem To téma Erika Mann, kabaret o kabaretu z doby nástupu nacismu. Co se od meziválečné zlaté éry kabaretu na tomto žánru změnilo a co zůstalo?
No, tak to představení vzniklo vlastně na impuls od Goethe institutu, který to taky podporovali, protože oni mají takový rámcový program větší s různými debatami a čtení a výstavou o Erika Mann, která byla dcera od Thomase Manne, nejstarší. A nám to přišlo strašně zajímavý, protože vlastně tenkrát právě založila před válkou kabaret Pfeffermühle, Pepřový mlýnek. A proto taky Goethe institut, že chtěl, že my k tomu něco děláme jako kabaret dneska. A nás to fascinoval, protože tenkrát vlastně kabaret divadlo byl velice úspěšný. Oni měli víc než 1000 představení v různých zemích, opakovaně byli tady na tur v Československu. A vlastně pro nás byla otázka, dobrý, tak tenkrát to velký slovo byl úplně jasný. Naprosto nacisté, fašisté v celé Evropě, protože byl jasný, že to nebude dobrý, že to bude jenom hůř a hůř. Že naprosto Hitler opravdu bude chtít do války a tak. To už byl jasný 33. A pak jsme se zeptali, a dobrý, ale co je to velký zlo dneska, tak vlastně divadlo už vůbec není asi ten kanál, jak je možný oslovit nějakou širokou veřejnost.
Ano, problémem. To spíš Facebookem.
Jo, nebo YouTuber, influencer, média. Je to specifický. Ale vlastně strašně nás zajímal, dobrý, jak vůbec jsme my takými sami, osobně schopni reflektovat dnešní problémy. Taky můžeme o všechno psát, nic není cenzurovaný, že jo, všechno víme, ale vlastně přes tu širokou debatu jsou spoustu palčivých problémů vlastně nakonec nic neděláme. Nebo myslím, to je takový to nebezpečí, že? Je to klimatická krize, ekologické problémy, jsou spoustu furt ještě problémy, že třetí svět naprosto je totálně zanedbávaný, že tam různý věci ten západ vůbec nechce řešit nebo pomoct. Tak je to komplikovaný. A zároveň jsme totálně rozmazení tady v Evropě. Naprosto to tak je. My ani se nevšimne, jak se máme úplně perfektně v porovnání. Tam v 20. 30. let ekonomická krize tenkrát, tak Evropa opravdu byla chudá tenkrát. A vlastně je to strašný paradox, že v dnešní době vlastně to máme tak pohodlný, že vlastně stejně tolik neděláme, že vlastně není to existenční pro většinu z nás. tak to byl takový naše vnitřní diskuse v tom kabaretu. Ale ten kabaret samotný samozřejmě je vtipný, ale snažíme se tam oslovit ty naše témata taky. A tam samozřejmě některé scény jsou taky texty, které to dneska naprosto perfektně fungují od Eriky Mann a jejího týmu.
On mi ten váš kabaret připomněl odvahu a ústrky, kterým v té době čelili protagonisté antifašistického divadla. Moje prateta, tehdy mladá pražská herečka, vychovaná v německém a francouzském jazyce, ho hrála ve Vídni a byli tak chudí, že museli spát v divadelní šatně. Jak jsou na tom umělecké formy, které jdou proti proudu dnes?
No já nevím, ale já nemám pocit, že ty formaty nebo ty projekty, co dělám, jdou proti proudu. To bych se netroufal říct, že vlastně ty projekty jsou všechny tematicky, co dělám, že vlastně skoro neudělám klasický divadlo. To znamená, že vlastně ve většinou procesu ten tým herců, performerů, režiséra, dramaturga, nebo jak se to sejde, vlastně společně vyvíje a diskutuje a píše ty texty nebo spírá. Ale já vlastně si netroufám říct, co by byl opravdu subversivní divadlo, nebo který vlastně opravdu chce silně provokovat.
Ale zároveň jsou to většinou alternativní projekty, ve kterých se angažuješ, nepletu se. Alternativní divadlo je tady u nás malý rybníček, dá se to tak říci.
Alternativní divadlo vlastně v Čechách podle mě už není tak malý rybníček. Opravdu v posledních 10 letech se to hodně změnilo. Vznikly hodně nových prostorů, nových směrů divadla. Nový cirkus se etabloval například, ale taky site-specific projekty nebo různý jiný divadelní projekty, které jsou outdoors nebo v prostorách nedivadelných a tak dále. Opravdu myslím, že se to hodně změní. Věci jsou v pohybu a podle mě je to dobrý. Taky je dobrý, že to klasické divadlo, některý režiséři se nechají inspirovat alternativní scénou a tak dále. Tak pro mě je to pozitivní vývoj.
Existuje tedy dnes ta hranice mezi klasickým a alternativním divadlem? Jaké jsou v alternativním divadle aktuální trendy? Je něco, co na velké scéně neuvidíme?
To záleží jako scéna, tak já nejsem odborník na klasický divadlo, moc tam nechodím.
Jenom v té souvislosti mě napadá, že třeba v Německu, když jde člověk do divadla, tak má občas dojem, že když se na scéně neděje něco šokujícího nebo se aspoň nestříká barva do publika, tak to divadlo je nudné nebo zastaralé, nedostane dobré recenze. Ale kam až vůbec jde posouvat ty hranice nezvyklého nebo šokujícího, když už dnes vlastně žádné nejsou?
No já bych řekl, že většina klasických divadel v Česku, co vím, vlastně jsou určitě ještě velice konvenční, že právě v západních zemích vlastně taky ty velké domy, ty kamenná divadla vlastně pozvou mladí režiséři, chtějí, aby se inscenovali představení o aktuálních společenských a politických témat a chtějí, aby ty režiséři měli volné ruce, jak to inscenují. A nemyslím si, že to je jenom o to, že se chce šokovat, aby to měl být nekonvenční a efektní, ale opravdu tam víc se přemýšlí o tom, aby se inscenoval palčivý témata dneska a že tam taky se to propojí s dokumentárním divadlem, to znamená, že tam se zúčastní taky lidi, kteří nejsou herci, ale mají zkušenosti nebo jsou jako každodenní experti v té tematice, což se tady v klasických divadel skoro neděje. Tak snad výjimku je Daniel Špinar, který se snažil jako v rámci činohry, aspoň na nové scéně, vlastně poslat režiséři, který právě víc pracují taky v tomto směru. Sice furt ještě jako mluvené divadlo, ale že tam opravdu jsou jasný prvky alternativního divadla právě tím, že ty režiséři, který tam pozvou, samozřejmě inscenují na základě jiných principech, jak se tvoří nebo jak se udají ty představení.
Ty jsi také filmový herec. Objevil se zhruba ve 30 filmech a seriálech. Máš raději prkna, co znamenají svět nebo svět stříbrného plátna?
Ale ve filmu a v těch seriálech to jsou malé roli. Mě to baví, ale je to určitě taky velice důležitý naprosto na živobytí, protože jenom s divadlem se naprosto nemůžu uživit.
Tak jsme u té šatny.
Je to tak, ale to je vlastně se týká všech herců, taky z klasických divadel, že většinou z těch platů opravdu nemůžete se uživit a musíte mít nějaký kšefty, film, firmních věcí nebo všechno možné. Tam je celá škola věcí, co se může dělat, tak co asi mě vedle filmování ještě velice těší je být zdravotním klaunem, to udělám už 13 let. Protože je vlastně to divadelný práce, ale je to strašně hezký, protože s těma dětma, rodičama v nemocnicích je to velice bezprostřední práce, který je smysl úplný. Zároveň je to opravdu výzva, protože je nutný být velice spontánní a otevřený a hned pochopit, v jakém stavu se nachází to dítě, ty rodiče, co potřebují. A to je naprosto skvělý, protože předem nikdy nevíte, co přesně vznikne, i když tam máme jasné charaktery, ale vlastně to hledání toho kontaktu tak rychle a pravdivý, to je vlastně skvělý, to je strašně hezký.
Jak náročné je dětské publikum v nemocnicích?
Jo, různě, ale vlastně máme štěstí, tak myslím, že v 90% případů je to bezproblémový, taky s puberťákama a tak, že vlastně ty ocenují zase jiná vrstva toho humoru. Ty malé děti mají rádi situační komiku a že je to naprosto vtipný. A
to znamená, šílený. Klaun zakopne a spadne?
Jo, my jsme vlastně tam jako doktorši a sestry. Jo? A samozřejmě všechno víme, nebo si myslíme, že to víme, no a potom samozřejmě všechno se bortí a jsou problémy a což je ten svět toho dítěti, že jo? Dítě chce vlastně pochopit, co je ten svět těch dospělých a musí to objevovat a potom se něco dáří, něco ne. A samozřejmě pro ty děti je to vtipný, když ten dospělý v tom tápá. A ty pubertáci občas spíš už ocenují celou tu ironii, že vlastně klauny, které jsou občas stejně staré, jak ty její rodiče, naprosto tak upřímně, otevřeně do toho trapasu, že oni se to taky užijou. Ale zároveň strašně záleží, kam jdete, nebo právě taky, jak to dítě, nebo ten, nebo ty mladí dítě, co potřebují, tak samozřejmě to je tam spíš taky náš úkol to vycítit a na to reagovat, protože občas i přesto, že jsme ty klauni, nebo v té role těch trochu šílených doktorů nebo sester, tam vzniknou občas velice osobní situace, že snad někdo nám taky něco řekne, což už je velice osobní a sice to zpracujeme jako ty klauni, ale občas je to fakt taky velice blízko, že zpívám nějakou písničku mou, která je vlastně v něčím vtipný, ale cítím, že to dítě je v tom momentě, kdy je sama, protože rodiče tam nejsou a má strach, protože tam leží a neví jak dlouho, nebo se bojí před operací, že potom tam vznikne nějaký setkání, co je důležitý v tom momentě. Tak to je taky hezky.
Pomáhá ti v tom, že jsi sám otec dvou dětí?
Jo, to určitě pomůže taky, když je ta zkušenost s vlastními dětma, že lépe pochopíme, co ty právě to dítě dá za signály, nonverbální, když to blbě řeknu. Ne, ale samozřejmě jsme víc vnímaví, samozřejmě jako rodiče. Myslím, pro ty mladší klauny občas je to snad trochu těžší. Ale není to žádný pravidla nebo tak.
Já bych se ráda ještě na moment vrátila k tomu filmu. Myslím, že jsi někde prohlásil, že ve filmu jsou ti povětšinou vyhrazeny role nácků. Je ti tohle téma souzené? Jaké to je vžívat se stále znovu do téhle sorty záporných hrdinů?
Ano, to má něco společného s tím, že právě těch německých mluvících herců v Čechách nejsou tolik. A tady se točí hodně furt ještě různý seriály a filmy s tematikou kolem druhé světové války. Také právě takovou často jsem nějaký vojáci, ale nejenom. Tak teď jsem právě taky hrál nějakého žída v Terezíně. Ale vlastně občas říkám, že jakmile jsem vděčný pro ty role a baví mi to, ale vlastně myslím, že je chyba, že ty mainstreamoví producenti, televizní a filmoví se furt vrací k tomu tématu a že se trochu bojí aktuálnějších témat. Protože myslím, že lidi by měli víc reflektovat, co se děje dneska nebo v blížší minulosti. To bychom lépe pochopili nebo reflektovali přes ty filmy, co vlastně, kde jsme dneska.
Tak proč se svět filmu a divadla nedokáže od tohoto tématu nacismu, druhé světové války odstřihnout? Nepřevažuje už nad bojem proti této ideologii fascinace tím též?
No jo, nevím, že jo, tak protože jsem se narodil v roce 66, tak to už tenkrát to bylo vlastně už docela víc než 20 let pryč, ta druhá světová válka. A asi ta fascinace je v tom, že to byl naprosto tak extrémní slov a barbarství a co se Evropa zažil, že to je vděčný téma, je to jako v pohádce, naprosto nejhorší kouzelník a ten boj s tím, toho dobra s tím zlém. To pochopím, tak ale jak říkám, vlastně když jde o to, že kultura má mít nějaký funkce, že reflektuje vlastně, kde jsme dneska a proč, tak myslím, že bychom měli mít odvážnější filmový a televizní producenti, který mi prostě řeknou, ne, musíme, ty přece dneska po 30 let po sametové revoluce vidíme, že furt jsme v problémech, které se navazují vlastně právě na tu přeměnu na 90. let, kde byl naprosto chaos. Vlastně furt ta politika, ta společnost dneska tady v Čechách trpí nejenom se věcí, které samozřejmě byly špatně v socialismu, ale taky ten vývoj v těch 90. letech a dál. Taky ty politici, kteří jsme to teď měli, že jo, tak snad už smizí, vlastně byli vázaní na tu dobu a celý ty politické rozhodnutí a tak dále. Naprosto ten vývoj opravdu je furt zaseknutý, tak tohle reflektovat by vlastně byla potřeba.
Izraelité museli chodit 40 let po poušti, než se odstřihli od své minulosti otroků, takže možná potřebujeme stále ještě více času. Můj dnešní host, švýcarský herec a hudebník Filip Schenker, mluví, jak slyšíte, výborně česky. Takže Filipe, je zatím hodně práce, nebo Švýcar, který bez tak vyrůstá v mnohojazyčném prostředí, nemá problém si tu a tam nějaký další jazyk přibrat?
No ty jazyky jsem vždycky měl rád, nejsem žádný jazykový genius, ale mi to bavilo, že právě v Amsterdamu, kde jsem žil, vlastně jsem se, samozřejmě tam všichni mluví anglicky, ale jsem se taky jenom přes poslech naučil nizozemštinu, protože to je velice podobný jako švýcarštinu, ta gramatika je právě velice podobný, jenom ta výslovnost je jinak, ale vlastně to nebyl těžký se naučit a mě to strašně bavilo. A v Čechách to byl těžký, samozřejmě jsem šel na jazykové kurzy, protože všechny ty slova jsou úplně jinak a ta gramatika je velice jiný, tak to byl těžký. Ale já zase taky znám Češi, kteří emigrovali v 68. nebo taky v 80. let do Švýcarska. A ty zase šílně trpěli tím, že vlastně ta němčina některý uměli nebo se naučili docela dobře, ale potom v tom Švýcarsku tenkrát ty Švýcaři potom hned poznali, aha, to je cizinec, mluví normální němčinou, ten neumí švýcarštinu. Tak to měli fakt těžký, no.
Ty jsi dokonce složil píseň o tom, že máš přízvuk, několikrát si to i v našem rozhovoru zmínil. Je to u nás pořád problém?
No, není problém. Tak vlastně to je asi spíš problém pro mě, že hold, jak nepoznat, že jsem cizinec a potom lidi se zeptají, i když nemám zájem, aby se zeptali, odkud jste? A tak tohle. Ne, ten, no, takhle asi.
Právě ve Švýcarsku má nějaký přízvuk každý, protože každý je z jiného údolí a těch dialektů a přízvuků je bezpočet. Ale i u vás se přece přízvuk pojí s nějakými předsudky nebo určitou škatulkou. Každý čeká, že lidé z Bernu mluví pomalu a taky pomalu myslí, anebo že obyvatelé určitých kantonů jsou méně pilní než jiní. Není to prostě přirozené, že přízvuk je součást identity a dělí lidi na my a oni?
No ty přízvuky nebo taky dialekty jsou samozřejmě krásný a když to není zloumyslně potom, že lidi reagují na to, že někdy má přízvuk nebo je cizinec, tak samozřejmě je to v pohodě.
Ano, já to také myslím s nadsázkou.
Ne, je také ve Švýcarsku samozřejmě to vtipný, jak hold celá ta zem rostla přes staletí, že ty regiony spolupracovali a mají všechny ty šílený dialekty, to mi baví, no.
Švýcarsko si lidé většinou spojují s akurátností, nedobytnými bankami a přesným časem, ale jaký je švýcarský humor? Ve vtipech mého dětství většinou býval Čech, Rus a Američan. Kdo vystupuje v těch vašich vtipech?
Tak ty jsem už dlouho žádný vtipy neslyšel, ale když jsem byl dítě, taky byl Rus, Američan, občas Němec ještě, nebo Rakušan, nebo Švýcar, tak ty Švýcaři samozřejmě si udělali vtipy, nebo my jako děti, kde potom Rakušani nebo Němci na tom byli špatně, že jo. Protože Němci, na ty Němci jsme se taky podívali jako na tu velkou zem, trochu arrogantní, dominantní, a ty Rakušani, ty byli takový jako ty malí bráchové vedle, protože Rakousko samozřejmě jsme vnímali jako velice podobnou zemí a tím pádem je takový to konkurence, že oni přece musí být trochu blbější než my, i když vlastně jsme skoro stejní.
Mají Švýcaři také tuhle identitu toho malého národa? Já jsem slyšela od švýcarských přátel, že ve fotbale se obvykle fandí komukoliv, kdo hraje proti Německu. Takže je to něco, co známe také my Češi, malá země, velký soused a proto je potřeba se do něj trochu trefovat.
Jo, to určitě. Jo. Ale co je ten rozdíl, což je pro mě strašně zajímavý, že samozřejmě Česko, jak vlastně tady právě vládli přes staletí jiný zemí, nebo Česko nebyl samostatný, že jo, Habsburgové 300 let, potom krátká doba první republika, potom zase fašisté, komunismus a tak, že mám pocit, že tady tam takový ta mentalita je, nebo ten národní mýtos je, my jsme zranitelní, furt někdo nás chce potlačit a tak dále. A ty Švýcaři to mají jinak, že jo? Oni vlastně mají nějaký sebevědomí jako malý národ, že vlastně až přeháněně mají pocit, ne, my musíme jít vlastní cestou, no ne. A taky mají pocit, že nikdo jim nesmí mluvit od toho, ale tyto mýtosy tak nebo tak nám nepomáhají, protože naprosto ty problémy, co v dnešní době máme, jsou globální a naprosto musíme se napojit. Taky jako malý národ, je to úplně jedno, jestli to Švýcarsko nebo Česko, ale vlastně aktivně se snažit politicky a ekonomicky být napojený nebo taky propojit ty společnosti právě přesto, že se může studovat v cizině bez problému a tak dále. To je naprosto je důležitý a tyto staré legendy nám s tím fakt nepomáhají. Ale nějaký sebevědomí samozřejmě je dobrý. No tak to tím nechce říct, že právě tak, že vlastně ten balans mezi tím mít národní sebevědomí a vlastně spolupracovat ve větším měřítku, to musí být nějaký hledání, ale nějaký staré legendy nám tam nepomáhají.
Pohleďme ještě do budoucna. Co by si spřál do příštích let pro herce a umělce, pro cizince tady v České republice a pro sebe?
No, v poslední době tak různý projekty, co dělám, mě strašně baví. A jsem taky pracoval s jinou skupinou, se Špílram kolektivem. Tam jsme udělali vlastně série happeningů a performance právě k ekologickým problémům. A to byl velice zajímavý, protože myslím, právě vlastně to hledání nějakých divadelních formatů, který vlastně tomu publiku různými způsoby se snaží komunikovat zároveň vážně a vtipně ty aktuální problémy, to mi strašně baví. A jinak určitě pokračujeme s tím kabaretem, máme taky plány pokračovat s tím jodlbandem, Jodelíks, že chceme vlastně zkoumat víc to jodlování, taky v kombinaci s elektronikou a různými formama zpěvu. A já myslím, že se nebudu nudit.
Tak ať se ti tvé plány a sny vyplní, ať je ti v Česku dobře navzdory všem vážným i nevážným zádrhelům a klopotnostem, které život v naší zemi provázejí. A ať už žádné umělecké projekty nemaří pandemie. Děkuji ti, Filipe, že jsi byl s námi v pořadu za 5-5.
Díky moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a krásný den všem přeje Hana Šarfová.